Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, ստուդիայում այսօր աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, նախ ամառոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Անդրեաս Ղուկասյանին հորդորում է դադարեցնել հացադուլը։ ՀՀԿ ԺՄԻԳ-ը հրապարակել է Հայաստանի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ իր երկրորդ միջանկյալ զեկույցը։ Մինչև հունիս Երևանի կանգառներում կտեղադրվի 100 էլեկտրոնային ճվացուցակ։ Բնապահպանները մտավախություն են հայտնում Հայաստանում նոր հանքերի հնարավոր շահագործման վերաբերյալ։ Նախընտրական տեսահոլովակում հայտնված մարդիկ դժգոհում են առանց իրենց թույլ տվության հոլովակում իրենց պատկերն օգտագործելու համար։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը Հովհաննես Մովսիսյանը կներկայացնի օրվա կարևոր լուրերը։
Երեք ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Հայաստանի նախագահի թեկնածու Պարուհի Հայրիկյանի նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել են Երևան քաղաքում ոչ լեգալ կարգավիճակում գտնվող 1966 թվականին ծնված որոշակի զբաղմունք չունեցող նախկինում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար դատապարտված Խաչատուր Ալբերտի Պողոսյանը և 1972 թվականին ծնված Սամվել Ալբերտի Հարությունյանը։ Այդ մասին ասված է ազգային անվտանգության ծառայության մամլո կենտրոնի տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Հաղորդագրության համաձայն Պողոսյանը և Հարությունյանը մահափորձի հանգամանքների վերաբերյալ տվել են խոստովանական ցուցմունքներ։ Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը այսօրվա դրությամբ նախագահական ընտրությունների քվեարկության օրվանից 10 օր առաջ կազմում է 2,505,882 մարդ։ 10 օր առաջ ոստիկանության հրապարակած տվյալներով Հայաստանի ընտրողների թիվը կազմում էր 2,507,004 մարդ։ Այսօր վերջին օրն է, երբ Հայաստանի նախագահի թեկնածուները կարող են ինքնաբացառք հայտնել առաջադրված 8 թեկնածուներից, այդպիսի մտադրություն առայժմ հայտնել է միայն ազգային համաձայնություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Հարությունյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը 3 Մոսկվայում կայացած եպազրույցի ժամանակ անդրադարձել է Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերագործարկման թեմային։ Նա մեջբերել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունից հատված, որտեղ ասվում է, որ երկու երկրները ձեռնպահ կմնան քաղաքացիական օդանավերի դեմ ուժի կիրառումից կամ դրա սպառնալիքից և մտադիր են լուծել հարցը դիվանագիտական ճանապարհով։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Անցած գիշեր ֆրանսիական Գվիանայի Կուրուտ եզրակայանից գործարկվել է ադրբեջանական Azerspace 1 անվանումով հեռահաղորդակցման արբանյակը։ Իտար 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ շուրջ $17 միլիոն ապահովագրված այս սարքը Բաքվի պատվերով ստեղծել է ամերիկյան Orbital Sciences ընկերությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները իրենց հերթին այսօր հայտնում են, որ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորել է ժողովրդին արբանյակի գործարկման կապակցությամբ։ Լուրերը պատրաստեց Հովհաննես Մովսիսյանը։
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնում է իր մտահոգությունը Հանրապետության նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի հացադուլի շարունակման վերաբերյալ, հատկապես նկատի ունենալով վերջին օրերին զանգվածային լրատվության միջոցներով տարածված տեղեկատվությանը կապված Անդրեաս Ղուկասյանի առողջական վիճակի վատթարացման հետ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանին հորդորում է դադարեցնել հացադուլը, մտահոգություն հայտնելով արդեն 18-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող թեկնածուի առողջական վիճակի վատթարացման տեղեկությունների կապակցությամբ։ Հանձնաժողովի իր տարածած հայտարարության մեջ Անդրեաս Ղուկասյանին կոչ է անում քայլեր ձեռնարկել առողջական վիճակի բարդացումներից խուսափելու համար։ Միաժամանակ հանձնաժողովը դիմում է առողջապահության նախարարությանը, հանրապետության նախագահի թեկնածուի առողջական վիճակը անհապաղ մասնագիտ քաղաքական քննարկման առարկա դարձնելու եւ մասնագիտական կարծիք հայտնելու հորդորով։ Շինծուընտրություններին վերջ տալու եւ իշխող հանրապետականի տեխնատու Սերժ Սարգսյանին ընտրապայքարից հանելու պահանջով հունվարի 21-ից գիտությունների ազգային ակադեմիայի դիմաց ցածադուլի մեջ գտնվող Անդրեաս Լուկասյանի առողջականի վատ տարածման մասին հայտնի դարձավ փետրվարի 6-ին։ Արդեն երկրորդ տեխնատուի վիճակը պարբերաբար վատանում ու կայունանում է։ Շտաբ բուժօգնության բրիգադը շարունակում է 24 ժամյա հերթապահությունը։ Հուկասյանը այլևս գրեթե չի շփվում լրագրողների հետ։ Տեխնատուի նախընտրական շտաբը համակարգող Արմեն Գրիգորյանը մեզ փոխանցեց, որ Անդրեաս Ղուկասյանը մտադիր չէ ընդառաջել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հորդորներին և մինչև ընտրությունների օրը շարունակելու է հացադուլը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը մեզ հետ զրույցում իրենց կոչը հիմնավորեց զուրտ տեխնատուի առողջական վիճակի վատացման հետ կապված մտահոգությամբ։ Հարցին, թե Անդրեաս Ղուկասյանի վիճակի վատացումը արդյոք կարող է անհաղթահարելի խոչընդոտ և նախագահի ընտրությունները հետաձգելու առիթ դառնալ, հանձնաժողովի նախագահը պատասխանեց, որ դա սահմանադրական դատարանի որոշելի հարցն է, եթե համապատասխան տեխնատուն դիմի սահմանադրական դատարան, համարելով, որ խոչընդոտները անհաղթահարելի են։
Տեխնատուն, եթե չդիմի, բայց իր առողջությունը վատթարանա։
Դե, գիտեք ոնց, սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում ուղղակի է նախատեսված, որ սահմանադրական դատարանը գործը քննում է համապատասխան դիմումի առկայության պարագայում։
Կենտրոնական հանձնաժողովը կդիմի։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է ունենա որոշակի լիազորություն, որ կարողանա ինչ-որ գործողություն իրականացնել։ Հանձնաժողովի համար նման լիազորությունը կոնկրետ նշված հարցի վերաբերյալ Հայաստանյան սահմանադրական դատարան դիմում ներկայացնելու սահմանված չէ, ինչը նշանակում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իհարկե չի կարող կատարել գործողություններ, որոնց համար ինքը օրենսդրությամբ լիազորություն չունի։
Անդրեաս Ղուկասյանը ավելի վաղ հայտարել է, որ սահմանադրական դատարան դիմելու մտադրություն չունի։
Դուք լսեցիք Իրինա Հովանեսյանի պատրաստած ռեպորտաժը, անցնում ենք առաջ։ Մինչև ծրագրի հաջորդ թեմաներին անդրադառնալը Հովանես Մովսիսյանը կամփոփի նախ ընտրական քարոզարշավի 19-րդ օրը։
Կարոշչական ուրբաթը մեկնարկում է միանգամից երկու հացադուլավոր թեկնածուներով։ Երևանից հացադուլ է հայտարարել նաև նախագահի թեկնածու Արամ Հարությունյանը, ով այսօր երեկոյան դիմելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ինքնաբացարկի դիմումով։ Իսկ մինչ այդ նա հացադուլ է անում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի դիմաց, ինքնաբացարկի դիմումը արդեն պատրաստ է։
Ես հայտարարում եմ, որ 2012 թվականի փետրվարի 18-ի ՀՀ նախագահական ընտրություններն ի սկզբանե անօրինական են և սույնով տեղեկացնում եմ իմ թեկնածությունը հանելու մասին։
Թեկնածուն իրեն միանալու և ինքնաբացարք հայտարարելու կոչի արել նաև նախագահի մյուս թեկնածուներին, քվյաթերթիկում գործող նախագահին միայնակ թողնելու նպատակով։ Ինքնաբացարք հայտնելու համար սահմանված վերջնաժամկետն այսօր է, դրանից հետո, եթե անգամ թեկնածուներից որևէ մեկը ցանկություն հայտնի դուրս գալ ընտրապայքարից, միևնույն է, փետրվարի 18-ին նրա անունը կլինի քվյաթերթիկում։ Մյուս թեկնածուները Արամ Հարությունյանի առաջարկին դեռևս չեն արձագանքել։ Արդեն 19-րդ օրն է հացադուլ է անում նաև Անդրեաս Ղուկասյանը։ Վերջ շինծու ընտրություններին կարգախոսով հացադուլը մտահոգել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Այդ առիթով հանձնաժողովը հայտարարություն է տարածել, որտեղ թեկնածուին կոչի անում դադարեցնել հացադուլը և ձեռնարկել քայլեր առողջական վիճակի բարդացումներից խուսափելու համար։ Թեկնածուն դեռևս չի արձագանքել։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղից վերադարձած Ռաֆի Հովանեսյանը այսօր հանդիպումներ է ունեցել Կոտայքի մարզում։ Նա մարդկանց բարևելով շրջել է Պրոշյանում, Եղվարդում, Հրազդանում և Աբովյանում։ Գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր երեկոյան կհանդիպի Քանաքեր Զեյթունի ընտրողների հետ, իսկ մինչ այդ նախագահը երեկ հանդիպել է Արաբկիր համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ ըստ էության անդրադարձել է 4-րդ ինքնիշխանություն թերթին Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տված հարցազրույցին, որտեղ նա խոսել է նախագահական ընտրությունների կանխորոշվածության մասին, ասելով, որ դա Հայաստանի ամենամեծ դժբախտությունն է և դրա մղձավանջային հետևանքը իրեն ակնհայտ է։
Ինչ վերաբերում է այն թեզին, թե այս ընտրությունները հետաքրքիր չեն, ապա ես ուղղակի կարող եմ ասել հետևյալը. Եվ դա շատ լավ է, որ ընտրությունները հետաքրքիր չեն շատ մարդկանց համար. Ընտրությունները ոչ թամաշա է, ոչ չասեմ ներկայացում կամ կինոֆիլմ է, որ հետաքրքիր լինի կամ հետաքրքիր չլինի, եւ նույնիսկ ֆուտբոլային մի հանդիպում չի, որ հետաքրքիր լինի։ Ովքեր ուզում են հետաքրքիր լինեն, գան մասնակցեն։ Եթե իրենք չեն ուզում մասնակցել, տարբեր պատճառներից ելնելով, դրա մեղավորումը մենք ենք, փակել ենք դեմները, տարել ենք բանտենք ստացել, տնային կալանք ենք տվել, ինչ ենք արել, վախեցրել ենք, վախեցող են այդ տեկնացուները, բայց եթե վախենում են, ո՞նց են ուզում հանրապետության նախագահ դառնալ։
Նախագահի տեկնացու նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը այսօր ընտրողների հետ չի հանդիպելու, իսկ վաղը նա կլինի աշտարակում։ Նախագահի տեկնացու Արման Մելիքյանը այսօր հարցազրույց կտա Ազատություն ռադիոկայանին, որին առավել մանրամասն կանդրադառնանք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հիմնական թողարկման ընթացքում։ Այսօր քարոզարշավի 19-րդ օրն է, ընտրություններին մնացել է 10 օր։
Շնորհակալություն Հովանես, անցնում ենք առաջ։ ՀՀԿ ժմիգը հրապարակել է Հայաստանի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ իր երկրորդ միջանկյալ զեկույցը։ Զեկույցում մասնավորապես նշվում է, որ գործող նախագահ և նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի նախընտրական արշավն ավելի նկատելի է, թեև մի քանի այլ թեկնածուներ ևս ակտիվ քարոզարշավ են իրականացնում։ Զեկույցում անդրադարձ կա նաև թեկնածու Պարուհի Հայրիկյանի մահափորձին և նրա կողմից ընտրությունների ժամկետը չհետաձգելու փաստին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը, որ տրվեց հունվարի 21-ին, զուսպ էր և ոչ ակտիվ տեսանելիությամբ։ Ասված է ՀՀԿ ԺՀՄԻԿ դիտորդական առաքելության 3 ուշ երեկոյան հրապարակված երկրորդ միջանկյալ զեկույցում։ Չնայած զգալի առաջընթացի, զեկույցում նշվում է, որ թեպետ իշխանությունները հայտարարել էին, որ մտադիր են անցկացնել ընտրությունները ՀՀԿ-ի պարտավորություններին համապատասխան, տեկնածուներից մեկի քարոզարշավի և պետական գործողությունների ջրբաժանը հստակ չէր։ Դիտորդական առաքելության երկարաժամկետ դիտորդները արձանագրել են փաստեր, երբ գործող նախագահը իր քարոզարշավն իրականացնում էր տեղական կառավարման հաստատություններում։ Նշվում է 3 դեպքի մասին, երբ կրթական հաստատությունների ուսուցչական կազմը կամ ուսանողները հարկադրված են եղել մասնակցել գործող նախագահի քարոզարշավի շրջանակներում անցկացվող հանդիպումներին։ Մասնավորապես նշվում է հունվարի 25-ին Երևանում և հունվարի 30-ին Վանաձորում արձանագրված դեպքերը, երբ ուսուցիչներին պարտադրել էին նաև իրենց անձնագրային տվյալները ներկայացնել դպրոցի տնորեններին։ Զեկույցում իհարկե նաև անդրադարձ կա Պարուհի Հայրիկյանի հետ տեղի ունեցածին։ Պարզապես արձանագրվում է մահափորձի փաստը և այն, որ տեկնածուն սահմանադրական դատարան չի դիմել։ Ինչ վերաբերում է լրատվամիջոցների աշխատանքին, ապա այստեղ դիտորդները մասնավորապես առանձնացրել են հետևյալը. Ամենաշատ լուսաբանվող նախագահի տեկնածուները ըստ ԺՀՄԻԿ-ի Սերժ Սարգսյանն ու Ռաֆի Հովանիսյանն են։ Հերարցակվող լրատվամիջոցների մեծ մասը հիմնականում զուտ տեղեկատվություն է տրամադրել տեկնածուների մասին, մինչդեռ էլեկտրոնային և տպագիր մամուլն, ինչպես նաև երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունն ու Ազատություն ռադիոկայանը քննադատական մեկնաբանություն և վերլուծություն են արել։ Հավելենք, որ մշտադիտարկումն անցկացվել է հունվարի 14-ից փետրվարի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Այսօր նաև միջանկյալ հաշվետվություն է ներկայացրել Երևանի մամուլի ակումբը, իհարկե միայն լրատվամիջոցների աշխատանքի մասով։ Թեպետ ԺՀՄԻԿ-ի զեկույցի հետ տարբերությունն այստեղ մեծ չէ, այնուամենայնիվ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի փոխանցմամբ, եթե նախընտրական քարոշչությանը նախորդած վերջին շաբաթում ԶԼՄ-ները բավական ինտենսիվ են անդրադարձել երկրի նախագահի գործունեությանը, ոչ թե որպես տեկնացուի, այլ որպես պաշտոնատար անձի, ապա
հունվարի 21-ից սկսած Սերժ Սարգսյանի ուսաբանումը որպես նախագահի իր պաշտոնական կարգավիճակով կտրուկ իջել է, և ինքը հիմնականում ուսաբանվում է որպես թեկնածու, այսինքն հավասար պայմաններում է ուսաբանվում։
Ըստ Նավասարդյանի, երկրի գործող նախագահի լուսաբանումը մասնավորապես վերջին օրերին զիջում է Պարուհի Հայրիկյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի լուսաբանմանը։ Զեկույցում նշվում է, որ թեկնածուներից ամենաշատ դրական վերաբերմունքին են արժանացել Ռաֆի Հովանիսյանն ու Սերժ Սարգսյանը, սակայն վերջինս արժանացել է նաև ամենաշատ բացասական որակավորումների։
Բացասական անդրադարձները հիմնականում տարբեր բանավեճային հաղորդումներում հյուրերի կարծիքի արտահայտումն են գործող նախագահի նկատմամբ։ Մնացած տեկնատուների նկատմամբ բացասական դրական անդրադարձները բավականին քիչ են։
Երկիր մեդիա և կենտրոն հեռուստաընկերությունները էապես հետ են մնացել առաջատարներից, ինչը ըստ Նավասարդյանի կարող է վկայել ներկայիս ընտրությունների նկատմամբ այդ ԶԼՄ-ների սեփականատերերի հետաքրքրության նվազման մասին։ Ի տարբերություն այսան 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, երբ երկու հեռուստաալիքներն էլ առանձնակի ակտիվությամբ էին աչքի ընկնում։ Հունվարի 14-ից փետրվարի 3-ն անցկացված մշտադիտարկման միջանկյալ հաշվետվությունում ասվում է, որ ամենամեծ խնդիրը ԶԼՄ-ների հարցում մնում է տեկնացուների բանավեճերի բացակայությունը, ինչի պատճառով։
Տեկնացուների հնարավորությունների և ծրագրերի համատությունը համարյա տեղի չի ունենում, և չնայած բանավեճերի մշակույթը Հայաստանում երբեք զարգացած չէր, Բայց այս նախընտրական շրջանը տարբերվում է նույնիսկ այդ առումով նախորդներից։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, անցնում ենք առաջ։ Մինչև հունիս Երևանի կանգառներում կտեղադրվի 100 էլեկտրոնային ճվացուցակ, տեղադրված սարքավորումները հնարավորություն կտան ուղևորներին տեղեկանալ ավտոբուսի ժամանմանը մնացած րոպեների վերաբերյալ։ Այժմ Երևանում էլեկտրոնային ճվացուցակ տեղադրված է դեռևս միայն Մաշտոց Ամիրյան փողոցների խաչմերուկների կանգառում։ Հասմի Գրիգորյանն է շարունակում։
Դեռ 2012 թվականի սկզբից կանգառներում էլեկտրոնային ճվացուցակներ տեղադրելու մասին խոսակցությունը 2012 թվականի դեկտեմբերին վերածվեց պիլոտային ծրագրի, եւ փորձնական երկու ճվատախտակ տեղադրվեց Մաշտոցի Պողոտայի երկու կանգառներում։ Ծրագիրն իրականացնող Երևանի քաղաքապետարանի Երևանի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն Փակ Բաժնետ իրական ընկերության տնօրեն Սարգիս Մանուկյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ մեկուկես ամիսից արդեն փաստացի կարող են խոսել ծրագրի թերությունների ու առավելությունների մասին։
Խնդիրները մի քանի մասի են բաժանվում, սկսած ծրագրային համակարգից, սկսած տվյալների ընդունման ժամանակից, սկսած ծարքավորման որոշակի փոփոխություններ կրելուց, որոշակի փորձառություն ձեռք բերեցինք, թե ինչպես ապետ դա տեղադրել, ինչ դիրքով, ինչ բետոնային հենքով, GPS-ի տվյալները ինչ արագությամբ ստանան, կանխապեսող ալգորիթմը ինչ տեսքի վերենք, ինչպիսի փոփոխություններ անեն։
Մանուկյանի խոսքով ավտոբուսներում տեղադրված GPS-ից տվյալները փոխանցվում են հաշվողական կենտրոն, որտեղ կանխատեսող ալգորիթմն էլ կատարում է հաշվարկներն ու վերջնական արդյունքը տեղադրում ժամատախտակի վրա։
Այդ կանխատեսող ալգորիթմը գործում է ստատիստիկ տվյալների հիման վրա, այսինքն մենք հաշվի ենք առնում օրվա ժամը, շաբաթվա օրը, տվյալ վարորդին, որտեղ դրանք հիմնականում տարբեր են լինում։ Մոտավորապես թեմա ենք ստանում, թե ինչ տարբերություններով է օրվա մեջ նույն երթուղին կատարվում, եւ սրա միջին քառակուսային շեղումը ալգորիթմի վերջին ճշտումից հետո ստացել ենք մոտ 80 վայրկյան, 1 րոպե 20 վայրկյան։ Ձգտում ենք այս թիվը էլ ավելի փոքրացնել, ալգորիթմը էլ ավելի բարելավել։ Կանխատեսող ալգորիթմի տվասվերը արդեն ներկայացվում են էլեկտրոնային ճվացակի սարքավորման վրա։ Եթե 20 եւ ավել տոկոս շեղում է լինում կանխատեսող ալգորիթմի տված թվից, ժամատախտակին հայտնվել է ուշացումը։
Մանուկյանը նշում է, որ փոխվել է նաև նախատեսված էլեկտրոնային ճվատախտակի ձևը, հասարակությանն ավելի շատ ինֆորմացիա տրամադրելու եւ ինչու ոչ նաեւ բիզնես նպատակներով։
Ինչև սա ներդնելը ուսումնասիրել ենք մոտ 50 քաղաքներում տեղադրված նման համակարգերը, հիմնականում պարզ լուսադիոդային սարքերով էր այնտեղ արվում։ Մենք ինչի չգնացինք այդ տարբերակին, որտեղ դա զուտ ծախս էր բերում քաղաքապետարանի վրա, փոխելով էկրանի տեսակը, որ full HD բարձր խտությամբ էկրանը, որը վիդեո նյութերը հնարավորություն տալի ցուցադրելու, փոխեցինք տեսակը, դարձրեցինք ներդրումային առաջարկ հետաքրքրական բիզնես։
Նոր ճվատախտակները նաև հնարավորություն են տալիս քարտեզի միջոցով տեղեկանալու ավտոբուսի գտնվելու վայրից։ Սարգիս Մանուկյան։
Ça նաև եւս մի գործիք է տուրիստի համար, որպեսզի տուրիստը միջնելով տվյալ կանգառում տեսնի, թե ինքը որտեղ է գտնվում, հարակից ինչ օբյեկտներ կան, ինչ հայտնի տեղանքներ կան, փողոցներ եւ այլն։
Ծրագիրը ներդրումային է եւ Մանուկյանը հավաստիացնում է, որ քաղաքապետարանի բյուջեից ոչ մի գումար չի հատկացվի ծրագրի իրականացման համար։
Ներդրողը իր միջոցներով այս ամեն ինչը ֆինանսավորում է, մեր կառույցը սա ամբողջությամբ կազմակերպում է, եւ հետագայում ներդրողը իր ֆինանսական միջոցները payback, այսինքն հետ կվերադարձնի գովազդային նյութերի տարածման շնորհիվ։
Իսկ ներդրողի ու գումարի թվի մասին Մանուկյանը գերադասեց առայժմ լռել, պատճառաբանելով.
Ռուս բիզնես շահերից ելնելով ներդրողի, կարծում եմ նման տեղեկատվությունը հենց ներդրողն է հրապարակի եւ ներդրումների չափսը եւ իր անունը։
Եվ հարցին, թե այնուամենայնիվ ովքեր են ծրագրի շահառու կողմերը, Մանուկյանը պատասխանեց.
Շահառու մարմինները բազմաթիվ են, եւ քաղաքացին, որ ստանում է էլեկտրոնային ծառայություն, եւ ներդրողը, որ բիզնես է կազմակերպում, հարկեր է տալիս, աշխատատեղեր է ստեղծում, եւ քաղաքապետարանը, որ նման գործառույթ է իրականացնում ամբողջ քաղաքի համար, եւ ավտոբուսային երթուղիները կազմակերպող մարմինների համար է սա հետաքրքրական, որտեղ իրենք էլ ստանում են գործիք վերահսկելու ավտոբուսների շարժը, ճվացուցակը, ժամանումը եւ այլն։ Ինչպես նաեւ մենք, որտեղ այս գործառույթից մենք էլ որպես կոմերցիոն կառույց, չնայած եւ քաղաքապետանինքից, բայց ամեն դեպքում Փակ Բաժնետ իրական ընկերությունը մեր հետաքրքրությունն ունի այս նախագծի մեջ։
Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանները մտավախություն են հայտնում Հայաստանում նոր հանքերի հնարավոր շահագործման վերաբերյալ։ Շրջակա միջավայրի, հատկապես գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության վրա հանքարդյունաբերության ազդեցության և վնասների մասին գործընկերս Լիանա Մնացականյանը կպատմի առաջիկա 4 րոպեների ընթացքում։
Հայաստանի թիվ 1 բնապահպանական խնդիրը, ինչպես վերջերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց Հանունկայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը, հանքարդյունաբերությունն է, որը տարեց տարի զարգանում է։ Բնապահպանը նշում է, որ պատճառներից մեկն այն է, որ պետությունը ոլորտը գերակայողություն է հայտարարել։ Հայաստանում այսօր շահագործվում է 400-ից ավելի հանք, որոնցից մոտ 20-ը մետաղի հանքեր են։
Փաստորեն լրիվ այդ էքստենսիվ զարգացումը հանքարդյունաբերության առանց նաև ու դա քաղաքի կողքն է, այլ բնակավայրի կողքն է, նույնիսկ տեղափոխման խնդիր կա, պահպանվող տարածքի կողքն է, նույնիսկ պահպանվող տարածքի ներսում է, անտարածածկ տարածքի բաց հանքեր, բացում ենք եւ վերջ։ Պատասխանը միշտ ստացել ենք, որ այնպիսի վիճակում է տնտեսությունը երկրի, որ ուրիշ ելք չունենք, սկիզբը պետք է լինի ընդերք օգտագործումը, ինչպես բոլոր պետություններն են անցել, հետո նոր ուրեմն փորձենք ավելի էկոլոգիապես անվտանգ նաս արտադրությունների զարգացում, որը մենք իրականացնում ենք։
Կարինե Դանիելյանն ասում է, որ ընդերքի օգտագործումն այնպիսի տեմպերով է զարգանում, որ վնասում է շրջակա միջավայրին, հատկապես գյուղատնտեսության ու զբոսաշրջության զարգացմանը։
Այնպես ենք թունավորում շրջակա միջավայրը, որ ապա գյուղատնտեսությունը նույնպես այլևս գոյատևել, ոչ թե զարգանալ, գոյատևել չի կարող։ Նույն է տուրիզմի մասին կարող ենք ասել, այստեղ պիտի գա, թունավորվի, գնա։ Հասկանալի է, որ եւ արդեն առողջապահության վրա ակնհայտ երևում է այդ ախտոտված տարածքների ազդեցությունը մարդկանց առողջության վրա։ Սա մեր հիմնական գերխնդիրն է, որ պիտի փորձենք այս տարի համենայնդեպս գոնե կանգնեցնել այդ էքստենսիվ զարգացումը։
Դանիելյանը հավելում է, որ զբոսաշրջիկները նախ տեղեկանում են, թե ուր են գնում, ինչ բնություն և հանգստավայրեր կան տվյալ երկրում։ Եթե զբոսաշրջիկն իմանա, որ հանգստավայրի կողքին հանքավայր է շահագործվում, կհրաժարվի տվյալ երկրում հանգստանալու մտքից։ Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը մտավախություն ունի, որ այս տարի հնարավոր է հանքավայրերի թիվը ավելանա, քանի որ բնապահպանության նախարարությունը ներկայացվել մի քանի նոր նախագծեր։
Ահավոր բան է կատարվում, միայն Ծաղկաձոր, Մեղրաձոր հանքավան գոտում արդեն մի քանի պրոյեկտ է դրված, որը ընդհանրապես ոչնչացման են ենթարկվում այդ գոտին, բայց մենք այդքան շատ ոչ լավ ջուր ունենք, ոչ լավ հող ունենք, ընդհանրապես հանգստյան գոտի մենք չունենք ընդեղ։ Արդեն Մեղրաձորում սկսվել է նույնիսկ ստորագրահավաք ընդդեմ այդ ցանային ֆաբրիկայի կառուցման։ Ես ուզում եմ ասել, դուք պատկերացնում եք, Եվրոպան ընդհանրապես հրաժարվեց ցանիտ օգտագործմանը, մենք արդեն 5-րդ պրոյեկտ են քննարկում։
Բնապահպանին հատկապես անհանգստացնում է Կոտայքի մարզի Թերսարի հանքավայրի շահագործման հարցը։ Ներկայացված նախագիծն ըստ նրա չի արտացոլում իրական պատկերն ու այն աշխատանքները, որոնք կատարվելու են։
Առողջության վրա եւ այլն եւ այլը դա անպայման պետք է ազդեցություն ունենի։ Թաքցնվում է պրոյեկտի մեջ չի արտացոլվում իսկական ճշտությունը։ Օրինակ, որ այդ հանքանյութը պարունակում է խիստ վտանգավոր նյութեր, ուրեմն ինչ որ վերաբերվում է սնդիկի, կապարի եւ այլ մկնդեղի, ընդհանրապես չկա։ Գրված է շատ հետաքրքիր բան, տարբեր պրոյեկտներում copy-paste-ով այսպես դա գնում է։ Բայց անիդը, բայց տարբեր վնասական նյութեր, ընդհանրապես դրա մասին խոսք չկա։
Բնապահպանը նշում է, որ Երևանն էլ բացառություն չէ, մայրաքաղաքի շրջակայքում ևս հանքեր են շահագործվում։
Մենք պաշտոնական դիմել ենք քաղաքապետարան, հենց այդ Սարիտաղի եւ Կողքի ջրվեժի այդ բոլոր հանքավայրերի վերաբերյալ, որ նրանք հասարակական լսումներ անցկացնեն բնակիչների հետ եւ ընդհանրապես հասարակության հետ։ Մենք պատասխան չենք ստացել։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք մեր թողարկումը, անցնում ենք առաջ։ Նախագահի թեկնածուները քարոզարշավ են իրականացում տարբեր միջոցներով, ինչպես գիտենք, ընտրողների հետ հանդիպումներով, հեռուստատեսությամբ ելույթներով, նաև նախընտրական տեսահոլովակների միջոցով։ Իշխող հանրապետական կուսակցության տեսահոլովակներից երկուսում օգտագործվել են քաղաքացիական շարժումների ակտիվիստների, նաև լույս հիմնադրամի արխիվային հոլովակներից հատվածներ, ինչից հետո տեսահոլովակում երևացող այդ մարդիկ դժգոհել են տեսահոլովակում տեղ գտնելու եւ այդ մասին չիմանալու վերաբերյալ։ Մանրամասները Էլեն Չիրինգարյանի ռեպորտաժում։
Հունվարի վերջին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կողմից նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում տարածվեց հերթական տեսահոլովակը՝ Լույսի հետևից վերնագրով, որը ներկայացնում էր կրթական Լույս հիմնադրամի գործունեությունը եւ թե որքան է կարեւորում դրա դերը Հանրապետության գործող նախագահ, նախագահի տեխնացու Սերժ Սարգսյանը, ով նաեւ հիմնադրամի հիմնադիրներից է։ Տեսահոլովակում օգտագործված էին Լույսի տարբեր տարիների ուսանողներ, սակայն ինչպես պարզվեց հետագայում, քարոզչական տեսահոլովակում ներառելու թույլտվություն հարցրել էին միայն այն ուսանողներից, ովքեր հարցազրույցներ էին տալիս, մյուսներին չէին էլ տեղեկացրել։ Ոչ միայն տեղեկացված չլինելու, այլև կրթական հաստատությունը քարոշչության նպատակով օգտագործելու փաստից վրթոված ուսանողները իրենց տեսակետներն արտահայտեցին Facebook սոցցանցում, որից հետո տեսահոլովակը հանվեց, բայց մի քանի օր հետո կրկին ներբեռնվեց համացանց՝ մի փոքր մոնտաժված։ Լույս հիմնադրամի ուսանողներից Իի Նախապլանյան.
Ես տեսահոլովակում կայ ընդամենը 1 կամ 2 վարկյան էի մոտավորապես։ Ես ճիշտ ասած, ես մտահոգված եմ քան իմ ներկայությամբ, չէ ինչքանով, որ Լույս հիմնադրամը որպես քրթական հիմնադրամ օգտագործվեց քաղաքական քարոզարշավի մեջ։ Սա իմ փոխավոր մտահոգությունը։
Մեկնաբանություններում ուսանողները նշում էին, որ շնորհակալ են հիմնադրամին ֆինանսական օժանդակության համար, սակայն երբ ստորագրում էին այն ստանալու պայմանագիրը, որևէ կետով չէր նշվում, որ ընդունելով հիմնադրամի օժանդակությունը ինքնաբերաբար սկսում են աջակցել այս կամ այն կուսակցությանը։
Անշուշտ ես թիմա իմ հետ շատերը կհամաձայնվեն և նույնպես մեր Լույս հիմնադրամի ուսանողներից շատերը համաձայնվեցին, որ էթիկայի տեսակետից դասխալ էր օգտագործել քաղաքական հիմնադրամը քաղաքական նպատակներով, քաղաքական գաղափարները գնում գալիս են, քաղաքական գործիչները գնում գալիս են, իսկ քաղաքական հիմնադրամները պետք է նա մանավանդ այնպիսի պայծառ հիմնադրամ, ինչպիսին է Լույսը, պետք է ապակաղաքական լինի և չվախճանի, ու չունենա քաղաքական վախճան։ Իսկ եթե դու վերագրում ես այնպիսի մի հիմնադրամ քաղաքական պայքարի մեջ, ապա դու այդ հիմնադրամը քաղաքականացնում ես, որովի ամենաճիշտ ձևն է այդպես ներկայացնել։
ՀՀԿ տարածած մեկ այլ ազատ ու ինքնավստահ Հայաստան տեսահոլովակում օգտագործված են Մաշտոցի Պուրակի թրջկանի ջրվեժի համար պայքարի մասին կադրեր։ Դրանից հետո ակտիվիստները հայտարարություն տարածեցին, որում նշում էին, որ այդպիսով իրենց ձեռք բերած հաջողությունները գործող նախագահը վերագրում է իրեն։ Մնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսեսյան.
Նորից կասեմ, ես չեմ զարմացել այդ առարկից, որով այլ բանը սпасել իշխանություններից անիմաստ է։ Ուղղակի մի կարևոր փաստ էլի, որ պետք է միշտ խոսալ դրա մասին։ Այսօր քաղաքացիական ակտիվիստները ստիպեցին Հանրապետության նախագահին իշնի 3 հատ քոսոտ տաղավարի հարցի համար քաղաքապետին, ասի Լարոն ջան, սիրունջի, անեք։ Այսինքն դա ինքը երևույթը որպես հաղթանակ էր։ Հետո դա վերագրելով իրան ինչ որ մի հատ իր կարոզարշավի հոլովակի մեջ գցել։ Ինձ թվում է այդ գիտագից խավը ժողովրդի արդեն շատ լավ հասկանում է, որ սա ինչ է, իսկ մենացածի համար մենք ապացուցելու բան չունենք, մենք գործ ենք անում քաղաքացիներ, մենք գիտենք ինչի համար ենք անում եւ արդյունքում միշտ հաղթած ենք դուրս գալիս։ Առայժմ ինչ որ մի հատ թակավորի կմահաջույքով ալուծում հարցերը, մենք կհասնենք նրան, որ օրինական ձևով է լուծվում այդ խնդիրները մեր երկրում։
Առանց իրենց իմացության նախընտրական տեսահոլովակում հայտնված քաղաքացիները նշում էին, որ դա էթիկապես ճիշտ չէ։ Փաստաբան Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի փորձագետ Արաղ Ղազարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ դա ոչ թե էթիկայի, այլ օրենքի խախտում է։
Համալուծան ասում է, անձի համաձայնությամբ վերջարկի մնացածը գնում։ Եթե անձնական տվյալը ստացվել, պահվել եւ օգտագործվել, տվյալդուկում օգտագործվել, իսկ օգտագործվում է քաղաքական նպատակներով, որտեղ ընտրելու կամ ընտրվելու իրավունքը դա քաղաքական իրավունք է։ Ապա միանշանակ է, որ անձնական կյանքի իրավունքի միջամտությունը առաջինը կա, երկրորդ միջամտությունը օրենքով ստանված կարգով չէ, որովհետև համալուծությունը ուղղակի կիրառություն ունի, այնը պետք է լինի անձի համաձայնության, իսկ նրանք, ովքեր այդ պատրաստեն այդ գովազդը, պետք է բոլոր անձանցի ստանային համաձայնություն։ Առավել որ սա կիրառում է հանրային տիրույթում, մենյուքի դիտում եւ սա քաղաքական նպատակով է գիտ։
Նրա խոսքով լուսանկարը կամ տեսահոլովակը, որտեղ պատկերված է անձը, անձնական կյանքի դիտույթում է, իսկ անձնական կյանքը պաշտպանվում է քաղաքացիական իրավունքով։ Նշենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել էր նախագահի տեխնացու Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումը, որում նա պահանջում էր արգելել գործող նախագահի քարոզարշավի գովազդային հոլովակում իր պատկերի գործածումը եւ թյուր տեղեկատվության տարածումը։
Քաղաքացիական իրավունքի ոլորտում իրենք կարող են դիմել դատարան, որպեսզի կոնկրետ միջոցներ կիրառվի, այսինքն խախտված իրավունքը վերականգնի, օրինակ տվյալ դեպքում կարող է դիմել, որպեսզի խախտված իրավունքը վերականգնի, օրինակ այդ հատվածները դուրս հանել տեսահոլովակից, կամ ասեմ ներողություն խնդրել, կամ դատարանը որպեսզի կոնկրետ գործողություններ անի։ Որքերում մենք ունենք մեխանիզմներ, մենք ունենք հիմքեր եւ դա շատ լուրջ բնույթի միջամտություն է, այնպես որ ես այդ անձնստեղունը կպաշտպանեմ իրավունքները եւ դրա համար կոնկրետ մեխանիզմներ կանեմ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Միացեք մեզ նաև ժամը 17:30-ին և 19:00-ին։ Այցելեք 3w.azatutyun.am կայք, կարող եք դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժների վիդեո տարբերակները։ Զանգահարեք մեզ 56 10 64։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը։ Կհանդիպենք։